Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Generaler, admiraler, medlemmer, gjester. Varmt velkommen, godt nytt år til det første møtet I vårsemesteret 2024. Og så ser jeg at det buler på lommene sånn at alle sammen har tatt med seg både ett og to programmer som lå til utdeling her nede, slik at dere kan vise venner og kolleger for et interessant program vi har I vårsemesteret. Og så må dere ikke glemme at det gjelder enn så lenge, men endringer kan påregnes. Det hender folk blir syke samme dag som de skal ha foredrag og så videre, så følg med på nettet, følg med på hjemmesiden vår, vær så snill. Nyttårsball. Vi har passert 80 påmeldte, så hvis det noen som har glemt å melde seg på og har veldig, veldig lyst, så ta kontakt, men nå fylles det fort opp her. Så, det går knapt en dag uten at USA I mediebildet. Det går knapt en dag uten at USAs ledelse eller manglende interesse for å lede I internasjonal sammenheng på agendaen. Europa uten USA. Hva blir det? Trekker USA tilbake ifra en internasjonal ledelsesposisjon? Hva gjør vi da? En av de som har tenkt, analysert og skrevet mye om dette, behøver ingen ytterligere introduksjon for dette publikum. Det forfatter, journalist, analytiker Jan Arild Snoen. Dette den siste boken han har skrevet. Den ute på markedet nå. Vi har liggende en liten bunke her ute, så hvis noen vil lese mer om dette, ta kontakt etter foredraget her fremme, så boken til salgs. Du får slå på disse på-knappene fra alt vi har sælet på deg, Jan Arild. Talestolen din.
Takk for det, og takk for at jeg får være her I denne gedigne og viktige talestolen. Jeg har altså skrevet denne boka som kom I slutten av november, så den ikke særlig gammel. Men som det ble sagt I innledningen også, det skjer stadig ting. Jeg skal ikke gi noe sånn nøye oppdatering av akkurat hva som skjer I amerikansk politikk de siste dagene. Det får vi eventuelt ta I spørsmålssekvensen, men denne boka... Den handler jo egentlig om to ting som jeg prøver å sy sammen. Den handler om antiamerikanisme som et fenomen over lengre tid, og det relevansen I dag for Europa, først og fremst for Europa. Det Europa som fokus I denne boka. Denne alliansen mellom USA og Europa, først Vest-Europa, etter hvert nesten hele Europa, den har tålt en underliggende antiamerikanisme som har gått litt opp og ned over tid, men den har tålt det gjennom mange tiår. Spørsmålet nå om alliansen vil tåle et angrep fra den andre siden. En president som både bekrefter alle de antiamerikanske fordommer som vi har I Europa med god eller dårlig grunn, samtidig som denne presidenten, og da snakker vi jo selvsagt om Trump, ikke spesielt interessert I dette samarbeidet. Vi skal begynne med et par, vi ser om denne, virker. Det fikk ikke til. Da prøver vi pillene. Vi begynner med et par norske antiamerikanere. Den første AKP-eren Dag Solstad, som representerer det som vi nok stort sett tenker på som antiamerikanisme I Norge, I hvert fall etter 2. verdenskrig, knyttet spesifikt til venstresiden. Mens den andre, Knut Hamsun, representerer en langt eldre antiamerikanisme som først og fremst var et konservativt angrep på USA og alt USA stod for. Og den siste, det en aktuell Yankee Go Home, en plakat som kom opp I sommer I forbindelse med flåtebesøket som vi hadde her. Disse to på hver sin periode representerer antiamerikanismen. Han I midten, Hamsun, kanskje ikke så aktuell I dag, fordi I Norge så denne antiamerikanismen fra konservativ eller høyresiden veldig svak. Mens I Europa, og det kommer jeg tilbake til etter hvert I foredraget, så det igjen en sånn høyreorientert antiamerikanisme på vei, knyttet til det vi nå gjerne kaller for nasjonalkonservative partier. Og så har vi da han her, og han kommer vi mye tilbake til etter hvert. Jeg skal bruke noe tid på antiamerikanisme som sådan, fordi det en såpass viktig del av boka mi, mens mesteparten vil nok dreie seg da om dagens utenrikspolitiske utfordring, men la oss nå begynne da med kanskje mest, altså, hvis du skal uttrykke antiamerikanismens enkleste og kraftigste form, så det jo på denne måten. Noe som Dag Solstad sa I et bokprogram med Hans Olav Brenner for en del, år tilbake. Han fikk et oppfølgespørsmål fra Brenner, men hva det liksom, hva det han hater mest med USA, da, sa han? Alt. Det var alt. Dette en veldig ekstrem form som ikke vanlig. Og å koke antiamerikanisme ned til dette gjør det egentlig ikke spesielt interessant, fordi det ligger så langt ute på siden, men allikevel da, dette det reneste vanet. Det kanskje I litteraturen så vel en slags enighet om det kanskje 5% og der omkring I vestlige land som kan plasseres, ikke helt der, men I nærheten av det, at de konsekvent antiamerikanske. Men så det betydelig større andeler som vi skal komme tilbake til, som under gitte omstendigheter, og særlig på ulike områder, kan ha holdninger som sånn. Jeg bruker I min bok, tar utgangspunkt I en definisjon som laget av to fremste ekspertene på dette, som heter Katzenstein og Keohane, det to amerikanske statsvitere. Og her det altså en tendens til et negativt syn på USA og det amerikanske samfunnet generelt. Og generelt det viktige ordet her. La oss se litt mer på Hamsun. Han debuterte I 1889 med en bok som heter Fra det moderne Amerikas åndsliv. Og den har jeg lest, og det var ganske sterke saker. Og det en del der som peker fram mot det som skjedde ganske mange ti år senere også. For her det gjennomgående rasisme, blant annet, I den boka, som ikke var særlig uvanlig på den tida Hamsun skrev dette, men han har en hard kritikk I denne boka mot det meste I amerikansk samfunnsliv. Amerikanere de rastløse, de kulturløse, de åndsfattige. Det for mange svarte. Hamsun brukte ikke det ordet. Han brukte et annet et. Og dette som kanskje litt merkelig I dag, kvinner har for mye makt. Dette var ikke bare Hamsun som mente, det var mange konservative I Europa som mente det. Det var for lite orden I USA, det var for mange oppkomlinger, det var for lite autoritet, barna hørte ikke på foreldrene sine, så de var rett og slett, det var ikke noe orden der. Så Hamsun, sammen med mange konservative, mente at USA var alt for lite tradisjonelt. Og det en kritikk som I dag føles veldig rar, og som veldig fjern fra det som vanlig kritikk mot USA I Norge, så det fordi den da først og fremst kommer fra venstre sida. Men om dette litt sært, så har han et annet sitat fra den boka som kanskje peker mer mot den alliansen mellom høyre og venstre som vi kan se nede I Europa. Amerikas moral, det pengene. Verdslig nytte deres sanne religion. Det det Heinrich Heine som sier, som også da en konservativ tysk poet. Og det går en linje her, litt mindre enn 100 år, til denne mannen, Dag Frøland. Heine igjen, vi hadde Heine I stad. Ja, det burde egentlig synges, men det litt kaldt, så jeg skal ikke gjøre det I dag. Yankees skramlende skrot. Så vi tilbake til Hamsuns syn på amerikanerne som kulturløse, og som bare opptatt av det overfladiske, og som ikke har noe dypere oppfatning om verden. Og så skal jeg også vise et ganske mye... Ja, det var han først. Dette det tillagt Clemenceau, men det antageligvis ikke han som har sagt det. Det fullt av sånne sitater, men det så godt sitat, altså det gjentatt så mange ganger, derfor har det betydning. Det med å skape et sånn en oppfatning om amerikanere, og dette da på 20-tallet, imellom de to vi har sett, som altså noe kulturløst og rart. Nå skal vi tilbake da til han her. Fordi, altså som sagt, Trump bekrefter alle de gamle fordommene, også en del av de nye fordommene, om USA. Altså. Hva det her som ikke altså, kulturløst, det vulgært, det riktig nok noen antikke søyler og noe sånt her, noen referanse til europeisk kultur, men det jo ikke, altså, dette fake, sånn europeerne ser det. Så han selve bildet nå på alt som gærent med USA I Europa, og for mange amerikanere også, for den saks skyld. Så det hvis vi da gjør oss foreløpig ferdig da med den konservative kritikken og går på den fra venstre sida. I begynnelsen så var både Karl Marx og veldig mange andre sosialister positive til USA. Har litt samme grunner til som at de konservative var skeptiske. Her var det et samfunn som ikke hadde de gamle klassestrukturene. og som det skulle være muligheter også. Og de trodde det skulle være muligheter også for en arbeiderbevegelse og sosialistisk politikk I USA. Sånn ble det ikke av mange grunner som jeg drøfte litt I boka. Kanskje mest fordi, nettopp fordi USA var et meritokratisk samfunn. Det var mulig, I hvert fall mer mulig enn I Europa, å make it there. Senere I dag ikke det sant. Altså, det større sosial mobilitet I Norge og en del europeiske land enn I USA. Men det var I hvert fall en periode så var det sånn. Det ble et amerikansk etos med at de kunne make it there. Individualismen ble sterkere enn I Europa, sterkere enn klasseidentiteten. Så det var vanskelig for arbeiderbevegelsen å få samme grep som de fikk I Europa. Så var det også sånn at USA lå langt frem med demokrati. Det var allmenn stemmerett for hvite menn I 1856. Sånn at flere kunne føle seg som borgere uten at de måtte gå via arbeiderbevegelse og revolusjon. Så etter hvert så kjølnet også da sosialistenes positive holdning til USA, for de fikk ikke gjennomslag der. Og vi kom over I en ny fase, du kan si at etter 2. Verdenskrig så delte venstresiden seg på en måte ja, I tre I synet på USA. Den første dominerende sosialdemokratiske retningen på venstresiden var veldig for en allianse med USA, rett og slett fordi det var nødvendig for å bygge opp for ytre venstre, altså sovjetkommunismen. Håkon Lie et godt eksempel på den venstre-tendensen, som da ble I hvert fall etter mange aspekter veldig pro-amerikansk. Så hadde du en del av venstresiden som tok åpent parti for Sovjetunionen. Bertolt Brecht bodde I Vesttyskland, flyttet til Østtyskland, frivillig altså, for å bli en del av dette. Og han ble da kanskje den viktigste intellektuelle I den østtyske eller den tyske demokratiske republikken. Den tredje gruppen som ligger mellom disse to, så de som først og fremst ble venner av Sovjetunionen, og de som var veldig sterkt finere av Sovjetunionen, det altså kanskje typisk Venstrefløy Arbeiderpartiet SV I Norge, de søkte en slags tredje vei mellom disse to. Men den tredje veien var sterkt USA-kritisk, og hadde ofte slagside, og så sent som I dette årtusenet så hadde SV I en kort periode I sitt program at USA den største trusselen mot verdensfreden, som jeg definerer innenfor det jeg kaller anti-amerikanisme. Så mens denne konservative kritikken mot USA først og fremst handlet om at amerikanere var enkle, barbariske, kulturløse, så handlet den venstreorienterte kritikken mye mer om, ved siden av et angrep på kapitalismen, mye mer om at USA og var for mektige og bruker denne makten feil. Og når det gjelder utenrikspolitikken, så har vi jo sett, vi ser at når vi måler disse holdninger til USA, som gjort av ganske mange fagfolk, jeg refererer mye til det I boka, så varierer det mye over tid, og de varierer da I stor grad etter store utenrikspolitiske hendelser, typisk Vietnamkrigen, ikke minst Irakkrigen, I Norge og også I Europa, kampen rundt dobbeltvedtaket på 80-tallet, som de fleste her, jeg tror kanskje alle husker, jeg husker det også, og det var en sånn sak som mobiliserte og som gjorde utslag, fordi det ble også tolket som allment om USA, ikke bare om den saken. Så det går over tid, og så det variasjoner geografisk. Alle vet jo at franskmennene ikke spesielt glad I amerikanerne, I hvert fall ikke den politiske eliten I Frankrike. Så det variasjoner mellom landene også. Jeg har noen tall etter hvert som vi skal se på. Men I tillegg så varierer dette også ganske kraftig etter hvilket parti som har presidenten I USA. Så holdningene til USA mye mer positive I nesten alle europeiske land når en demokrat sitter enn når en republikaner sitter. Og det ikke bare altså Bush eller Trump eller sånn, det generelt, og så det litt sterkere utslag for noen presidenter enn for andre, men dette en greie. I Norge og I de aller fleste europeiske land så forbinder vi det vi synes bra med USA, det forbinder vi med demokraterne, og det vi synes dårlig med USA, det forbinder vi med republikanerne. Og det før Trump, og nå kommer da Trump og bekrefter det igjen, men det jo eldre enn som så. Ronald Reagan, som var viktig for meg da jeg ble politisk aktiv, han ble ansett som en dust, var en farlig krigshisser, og han var en B-skuespiller, som vi da ser her. Altså, Bedtime for Bonzo, som ikke var hans store sak, kanskje. Der har vi til og med den. Og dette da Alfred Ian Newman, som en sånn tegneseriefigur, som Bush ble sammenlignet med. Men da hadde kanskje større gjennomslag I USA, for han ikke så kjent I Europa. Men Bedtime for Bonzo, det skjønner alle. Så det ble også brukt I Norge. Jeg har noen få bilder med mange tall på, og dette den som har aller flest tall. Så her må dere følge med, den sagt. Fordi dette dette da Pews undersøkelser, nærmest årlige undersøkelser, og de som har da et positivt, ja, det ser ikke nok, men I hvert fall. Her ser vi at de strekene som går horisontalt her, det da presidentskiftene. Og da ser vi ganske tydelig at vi ser bort fra år 2002, altså året etter terroraksjonen, for da var det en spesiell bølge, positiv bølge, og så da fikk motsvar året etter under Irak-krigen. Men ellers så det sånn, hvis vi ser på ledende europeiske land, Frankrike, Tyskland, Spania, så ser vi at fra 2003 til 2008 så de under 50%. Og så de over 50% under Obama, og så de under igjen under Trump, og så de over igjen under Biden. Så disse landene, de har da, de kan systematisk at når en republikaner, så har de et negativt syn. Et negativt syn å ikke være positiv, da, betyr ikke det samme som å være anti-amerikansk. Det ulike grader av dette, men det I hvert fall en mye mer skeptisk holdning. Mens I land som Storbritannia, Italia, så det mer I gjennomsnitt mer positive, men de svinger også på samme måte når presidentene skifter eller partikontrollen over det hvite hus skifter. I Europa så skjønner vi at amerikansk politikk går litt I bølger og at det ikke et parti som skal sitte hele tiden. Så derfor så har vi en viss toleranse for at amerikanere av og til også så dumme at de velger en republikaner. Det som verre når de gjenvelger en republikaner, og særlig en som vi synes har gjort veldig mye dumt, da ser vi her også at tallene endrer seg. Dette engelske tabloidavisen Daily Mirror. Altså, hvordan kan 59 millioner også sånn, være så dumme etter at de da gjenvalgte Bush? Og dette var et veldig utbredt forestilling I Europa, også I Norge, at ok, vi kan ta feil, men nå har de jo sett hva slags menneske dette og likevel så gjenvelger de han. Det gjør at vi da også begynner å se annerledes på amerikanere, og de kan være så dumme. Og vi kan nå komme I samme situasjon igjen I slutten av året. Jeg har siden jeg ble politisk aktiv på 80-tallet, alltid hatt mitt sympati blant republikanere, også under han der. Men selv på meg så biter dette med Trump. Så nå støtter jeg ikke lenger republikanere. Jeg kommer ikke til å bli anti-amerikansk på grunn av det, men det er åpenbart at også jeg må tenke gjennom hva det som gjør at amerikanere kan stemme på en sånn mann. Jeg prøvde å skrive en bok om det for noen år siden. Har ikke noe godt svar enda. Men scenen altså nå satt for en ny sånn omdreining i synet på USA i Europa i sterkt negativ retning hvis Trump blir valgt. Men det ikke hovedproblemet. Hovedproblemet på den andre siden. Og mest åpenbart dette. Dette en overskrift fra New York Times fra desember, og det finnes masse av dem, og det diskuteres jo både i USA og andre steder og i Europa. Og som også innledningen her, hva gjør vi hvis de faktisk, hvis Trump gjør alvor av og trekker USA over havet, ut tilbake over havet? Vi har jo hatt isolasjonistiske tendenser i amerikansk politikk i store perioder før også. Så det en lang debatt om man skal kalle det, om de noen gang har vært ordentlig isolasjonistiske, men vi ser jo nå at de nærmer seg Trump og hans nærmeste, nærmer seg det synet som var i mellomkrigstiden. Europa forklarer seg selv, og vi trekker oss tilbake. Vi fører en proteksjonistisk politikk. Og så det, som Trump da kaller det, make America great again og America first. Siden 2. verdenskrig så har det egentlig vært bred enighet i USA om dette transatlantiske samarbeidet, med veldig få unntak. Begge partier, og de utenrikspolitiske skillelinjene har gått litt på kryss og tvers av partiskillelinjene. Men Trump står ikke i en sånn tradisjon. Han jo en totalt outsider. Han har ikke denne erfaringen med seg. Han har ikke de folka rundt seg i andre periode, vil han ikke ha det, som innforstått med denne orden, altså den liberale verdensorden, eller Pax Americana, som vi også kaller det. For Trump så definisjonen av amerikanske interesser veldig, veldig mye mer, veldig smale. Og det handler i stor grad om handel. Det også en veldig gammeldags måte å se dette på. Du vinner hvis du har handelsoverskudd, og så taper du hvis du har handelsunderskudd, som for økonomer fullstendig meningsløst, men som har en del gjennomslag blant velgere. Han har ingen interesse av demokrati og menneskerettigheter. Amerikanerne, administrasjonen etter 2. verdenskrig, har hatt det, og så har det vært i mange tilfeller at det har blitt veid opp mot andre interesser, og ikke alltid at dette har vært det dominerende i amerikansk utenrikspolitikk. Det ikke det. Men for Trump så dette helt uinteressant. Og han uttrykker jo stadig, nesten hver måned, så det veldig fine ting han har å si om politikere. De uten unntak autoritære politikere i autoritære land. Det de som hans, som han synes gjør en god jobb, og som verdt å se opp til. Så han står i en helt annen tradisjon. Skal vi gå langt tilbake, så finner vi en del av dette hos Andrew Jackson. Andrew Jackson, som var president på 1830-tallet. Så statsvitere prøver å finne noen paralleller, og kaller gjerne Trump for Jacksonianer. En sterk militærmakt, som bare brukes i USAs egne snevere interesser, koblet med populisme og proteksjonisme. Det var Andrew Jackson. Og det mye av det samme vi ser nå. I kontrast til det som har dominert, i hvert fall etter 2. verdenskrig,
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men som da prøvde å, altså spiren ble sådd av Woodrow Wilson, Første verdenskrig og årene etter. Han fikk ikke landet sitt helt med på det da, men etter andre verdenskrig så tok Wilsonismen over og har dominert. Trump truet med å gå ut av NATO allerede I 2018. Noe av det kom offentlig ut, og andre var, altså det var ting som ble sagt og drøftet internt. Og det har kommet en del sånne beretninger fra innsiden etterpå. Han ble stoppet den gangen av sine rådgivere. Da hadde han rådgivere som var en del av establishment I USA, som tror på denne amerikanske orden. Altså folk som Mattis, Kelly, McMaster, Bolton, de sto I den tradisjonen. En etter en så forsvant disse ut, enten sparket eller trakk seg, fordi de ikke kunne samarbeide med han. I neste runde, hvis han blir valgt, så kommer han ikke til å ha kanskje ikke noen av den typen, kanskje noen få. Men I all hovedsak vil han ha ja-folk rundt seg, som ikke står I denne tradisjonen, og som først og fremst ute etter å si det Trump vil de skal si til han. Disse rådgiverne I 2018, de hadde ett Trump-kort med F som de kunne bruke overfor Donald Trump når han vurderte å gå ut av NATO. Det var at det amerikanske folket var sterkt imot det, og han ville risikere å tape gjenvalg hvis han skulle gjøre noe sånt. Det var et argument som Donald Trump skjønte, og som han etter hvert da lot seg overbevise om. Blir han valgt nå, så kan han bare sitte I 4 år til. Trenger ikke å tenke på gjenvalg. Han har fremdeles en legacy. Så det en liten sånn asterisk på dette, at av og til møter, ja, men det ikke sikkert han går av etter 4 år. Nei, altså, men vi kan jo ikke komme dit at vi hele tiden skal liksom ta forbehold om at han ikke begår statskupp og gjør seg selv til diktator. Vi får krysse den brua når vi kommer dit, for å si det sånn. Men han har disse 4 årene, og de skal han bruke til noe stort, sånn han ser det. Og det kan være å oppløse denne alliansen. Og så kommer da en kobling til denne underliggende antiamerikanismen. Fordi hvis Trump nå havner der etter hvert, så kan det være ganske mange I Europa som sier at ja, da får han gå da. Hva skal vi med denne mannen? Hva skal vi med amerikanerne når de sånn? Altså, så han mobiliserer da en sånn underliggende antiamerikanisme som særlig ligger på venstresiden, men deler av høyresiden I Europa, men også en litt sånn, vi så lei av dette nå. Det kommer vi til å høre mye I 25 og 26, tror jeg, hvis Trump blir valgt igjen. Så kløften vil øke. Om den faktisk vil øke så mye at det blir et fullt brudd, det tror jeg ikke, men det kommer jeg litt tilbake til også. Hovedgrunnen til at USA antageligvis ikke kommer til å bryte helt, at det fremdeles sånn at et solid flertall I amerikansk opinion sterke NATO-tilhengere. Men det har skjedd ganske mye fra 2016, 2017, 2018, da Trump I liten grad klarte å dra med seg eget parti I utenrikspolitikken. Der var han I mindre tall blant egne velgere I synet på, særlig synet på Russland, også synet på NATO, så var han sterkt mindre tall, for de republikanere var mer mot Russland, og de var sterkere for NATO enn demokraterne var. Men det vi ser nå at de republikanske velgerne har overbevist seg selv om at mannen har rett I ett og alt. 60-70% av dem har det. Så hvis Trump nå sier gå dit, så gjør de det. Mens for noen år siden så, ja, litt her og der. Men nå kan han I mye større grad dra opinionen med seg hvis han virkelig vil. Så faren større. Men det kommer ikke å utløse seg en sånn at Donald Trump straks, hvis han blir innsatt 20. Januar neste år, sier at nå melder seg NATO. Det som utløsen her, det hva som skjer med Ukraina. Trekker USA seg helt ut av støtten til Ukraina, og hva gjør I så fall Europa? For det jo riktig som Jens Stoltenberg sa for en tid tilbake, at uten USAs sterke og raske støtte I begynnelsen av krigen, så hadde Ukraina falt. Jeg tror det riktig, og jeg tror at Stoltenberg har rett I det. Så har det skjedd noe. Dette en oversikt jeg rappet fra Economist, men de kommer da fra Kiel-instituttet, som har en løpende oppdatering av støtte fra ulike land til Ukraina, både militær og finansiell. Og dette vel å merke, dette forpliktelser. Det ikke utbetalt eller overført. Derfor får du disse store hoppene. Så de på slutten her nå I Europa. Du liksom kommittert deg for veldig mye mer, uten at penger kommet, men det forutsetter at det skjer noe. Og vi ser her at altså, selv på militærstøtte, da vi ser USA veldig raskt ute, så begynner nå europeerne å komme etter og gå forbi. Og på finansiell støtte så dominerer nå europeerne. Dette ikke et velkjent faktum I USA. I USA så tror de fremdeles at det USA som betaler mesteparten av regningen. Så det en pedagogisk utfordring å få det videreformidlet I USA at Europa faktisk ferdig med å ta en større del av regningen. Som, hvis det får gjennomslag, blir erkjent I USA, vil øke sjansen for at USA fortsetter å hjelpe. For det amerikanerne sier, det Trump sier, og veldig mange republikanere sier, at det hvorfor skal vi betale hele regningen? Og det har de rett I også. Det ikke noen grunn til det. Altså, det riktig at Europa må ta en større del av denne byrden. Og det Europa I ferd med å gjøre, I hvert fall opp til nå. Vi vet jo at det trøbbel med disse nye pakkene, både I EU, så det Ungarn som blokkerer. Jeg tror de klarer å finne en løsning på det. I USA så det republikanere som blokkerer I kongressen. Jeg håper de finner en løsning på det I løpet av januar. Det må de nesten, for nå begynner dette å bli alvor. Så det sånn at mangelen på penger faktisk har effekt på hva som overføres av våpen og penger. Så det må nye bevilgninger til. Men likevel så det sånn da, at hvis USA helt skulle falle ut her, samtidig som vi har den type stillstand, det jo litt feil å kalle det stillstand, det jo en krig, det ganske mange dør hver dag, men frontene beveger seg ikke noe særlig, så vil også de kreftene I Europa som sier at vi må finne en løsning med Putin styrkes. Så. Det enda vanskeligere da å mobilisere enda mer penger fra Europa dersom amerikanere sier nei. Og det andre konkurrerende prioriteringer også. Innvandring fremdeles en viktig politisk sak I Europa, blitt viktigere. Selv om I første omgang så da de flyktningene fra Ukraina velkomne, men der også begynner å knake litt på grunn av størrelsen på dette. Vi begynner å merke det I Norge også. Og det kommer fremdeles flyktninger fra mange andre steder også. Så det en viktig sak som mobiliserer politisk. klimapolitikken begynner å bite. Det begynner å få effekt, ikke minst i Tyskland, der industriproduksjonen nå senker, det går ned fra år til år, delvis på grunn av at energien har blitt mye dyrere, som henger sammen både med klimapolitikk, annen energipolitikk, altså kjernekraft, og krigen i Ukraina, russisk gass. Og vi har en stagnerende økonomi i Europa i mye større grad enn i USA. Så det mange konkurrerende hensyn her. Så det ikke opplagt at Europa, selv om det sånn step up her, i stand til eller villige til å gjøre det som skal til dersom amerikanerne forlater Ukraina. Men det også en, det også et mer underliggende problem, og det at forsvarsviljen i ledende europeiske land skremmende liten. Dette en undersøkelse som tatt opp etter Ukraina-krigen i 22. Og hvis dere ser, altså, dette de som sier at de villige til å slåss for landet sitt. Ser på de store europeiske landene etterpå siden der. Jeg litt overrasket over Storbritannia, må jeg si. Men der jo Italia, Tyskland, Frankrike. Under en tredjedel som sier at de vil slåss for sitt eget land etter at Putin har angrepet Ukraina. Og hvis de ikke villige til det, hva de villige til å offre for Estland eller Polen? Så her det et potensielt problem, selv om europeiske ledere skulle ønske å gå foran. Vi ser tyskerne har endret seg ganske kraftig i løpet av et par år. Men en del av velgerne deres, ganske stor del av velgerne deres, stritter imot. Jeg skal kort vise en større, den vanskeligere å lese, men den viser at dette et vesteuropeisk fenomen, stort sett et vesteuropeisk fenomen. Det bedre tall i Norge, i Finland særlig, også delvis i Sverige, men du ser de som liksom på lysrosa der, det tillegg til Japan, som har noen historiske grunner til dette, så det veldig mye vesteuropeiske land. Men hvis vi ser de som har veldig stor forsvarsvilje, det fattige land. Så det noe med, dette er forstått den europeiske historien om amerikanere, at de har så mye penger og blir så dekadente at de ikke bryr seg om noe annet. Dette kan da være et europeisk problem nå. Under Irak-krigen så laget Simpsons, altså Fox, serien Simpsons, de fant opp dette begrepet om franskmenn. Cheese eating surrender monkeys. Og det overlevde noen år som en sånn amerikansk, hvordan amerikanere ser på europeerne, som ikke egentlig villige til å, altså, de ikke villige til å offre noe. Det litt sånn motsatt av europæernes syn på amerikanere tidligere, bare opptatt av penger. Det sånn i Europa, også bare opptatt av sine lange ferier og god velferdsstat og sånn, egentlig ikke villige til å offre noe. Så det ligger også en sånn, særlig blant republikanere, en sånn holdning til europæerne, at europæerne egentlig ikke villige til å gjøre det som skal til, som da blir et tilleggsargument. Hvorfor skal vi, for det vi som har reddet dem hver eneste gang, dersom de ikke selv villige til å gjøre noe. I tillegg så det sånn at mange amerikanere nå ser på seg selv som mislikt i verden. Amerikanere har, på tross av denne litt sånn varierende antiamerikanismen, har i stor grad trodd at de populære. Og så har da dette begynt å bite litt nå. I 2000 så var det tre av fire amerikanere svarte da at de mente at USA ble sett positivt på i verden. Hvis vi ser på republikanerne i dag, eller i fjor, så det en av fire republikanere som sier det. Altså en av fire som ser verden som vennligsinnet, sagt på en annen måte. Og det blir også da et argument for hvorfor skal vi betale for dem, hvorfor skal vi blande oss inn i dette, hvorfor har ikke noe med oss å gjøre, la oss trekke oss tilbake over havet og være altså make America great again uten å tenke så mye på de andre. Denne fristelsen som jeg har nevnt også I Europa for å I stedet for å holde på med en krig I Ukraina som vil koste mye I liv for ukrainere I penger flyktninger, andre ting for europæerne. Mange ute etter å finne en løsning med Putin. Det også folk som var tilhengere av en sikkerhetsløsning med Putin før Ukraina-krigen, og de finner vi da I stor grad blant disse partiene som jeg gjerne kaller for nasjonalkonservative, eller høyrepopulister, eller et annet uttrykk for dem. Både tyske AFD og Le Pens parti, som nå heter på norsk veldig klingende nasjonal samling, går inn for dette. Jeg skal si litt om Tyskland, fordi Tyskland og Frankrike det er kjernen I den europeiske alliansen, sånn økonomisk og politisk. Økonomisk, ja. Militært litt annerledes. Ja, den litt vanskelig å lese, men dette da meningsmålinger I Tyskland de siste to årene. CDU står utenfor regjering, gjør det relativt bra, men bare 32% det blå, AFD, går for rundt 10, og så svinger det ganske kraftig opp. Ikke umiddelbart etter den russiske invasjonen av Ukraina, men etter hvert. Nå ligger det stabilt over 20%, mens regjeringspartiene faller som en stein. Altså 15% på SPD, 13% på De Grønne, og Fridemokratisk Parti nede på 5% og nærmer seg sperregrensen. Så AFD på veldig klar vei opp. De pro-Putin, anti-amerikanske. Linke, som den nederste, altså det gamle østtyske opprinnelig kommunistpartiet som slo seg sammen med ytre venstre I Vesten I vest nå på 4% omkring sperregrenser så vidt de har karret seg over I det siste de det samme pro-Putin nå sier jeg det med litt sånn ja, tødler rundt anti-amerikanske så dette altså hesteskoen som jeg straks skal komme tilbake til denne mannen altså valget av bildet her ikke tilfeldig Dette Bjørn Høkke. Han ikke leder av AFD, men han leder av en fraksjon innen AFD som kaller seg Fløyen. Og de ganske hardkokte. Jeg vil ikke kalle Bjørn Høkke for nazist. Det faktisk ikke lov å være I Tyskland. Men han ligger langt ute, og han driver mye av det som foregår nå på høyresiden I Tyskland. Og så skjer det noe interessant nå også rundt dette som vi kaller hesteskoteorien, at det fløyene på ytterkanten, de begynner å nærme seg igjen I enkelte spørsmål. Går rundt sånn at ytre høyre og ytre venstre blir enige om viktige ting. Og dette synet på krigen I Ukraina, synet på USA, der skjer dette nå I Tyskland. Og hun som symboliserer dette, Det damen her som heter Sara Wagenknecht. De to bak der, han ene kjenner dere, det Sergei Lavrov. Han andre han Sara Wagenknechts tidligere ektemann, som heter Ralf Niedermayer. Han begynte som ytterliggående kommunist, gifte seg med Sara Wagenknecht, som leder, parlamentarisk leder for Die Linke. Og han prøvde her I 22, og begå statskupp. En litt sånn parodiaktig, noe de kaller for riksborgerbevegelsen, med en greve var det vel. Han dro til Niedermayer, dro til Moskva, for å liksom forhandle fram en ny sikkerhetsordning. Jeg vet ikke om Lavrov tok han på alvor. Denne mannen en perifer mann. Men han altså Sara Wagenknecht, sin tidligere ektemann. Denne mannen, som Sara Wagenknecht nå ved en ektemann. Han ingen perifer mann. Dette Oscar Lafontaine, tidligere leder I SPD. Som han har meldt seg ut av, så ble han leder av De Linke, som begge to nå utmeldt fra. Og han skrev da denne boka for et par år siden. Altså. Yankees go home, har jeg sagt på en annen måte. Derfor står da denne plakaten fra Oslo der sammen med dem også. Wagenknecht har startet en organisasjon som skal bli et parti som kommer til å stille til valg ganske sikkert. Og det ble tatt opp noen målinger I november etter at det ble klart. Her ser vi det BSV, Bundes Sara Wagenknecht. Hun jo så beskjeden at hun oppkaller partiet sitt etter seg selv. Hun påstår at hun ikke skal lede dette partiet, da. Men jeg tror det hva jeg vil om det. AFD, Wagenknecht-partiet, 30%. I år så det 3 deltalsvalg I Øst-Tyskland. Det kan godt hende at de to partiene får flertall I alle de 3 statene. Det et politisk jordskjelv I Tyskland. De forsøker nå å bremse dette og danne allianser mot det, men problemet når de gjør det at det bare det styrker dem som du lager allianser imot. Så dette jeg tror ikke de får flertall I nasjonalforsamlingen I Tyskland, men når tyske partier som pro-Putin og mot USA har 3 av 10 velgere bak seg, så det noe som foregår. Disse for så vidt glad I Trump, det ikke det, men det fordi de har litt samme mål. For å være enda dystere, så får vi da gå til det andre landet, det andre som taler makten, altså Frankrike. Det tas opp få målinger I Frankrike, det den tradisjonen de har. Dette en av dem, og alle viser det samme. Hvis Macron nå stilte opp mot Le Pen, så ville Le Pen vinne. Nå ikke det mulig, fordi Macron kan ikke stille igjen. Men målingene viser nå konsekvent at den eneste som slår Le Pen, det Edouard Philippe, som var Macrons første statsminister, men han må først da bli nominert på høyresiden. Det som skjedd I Frankrike de siste 20-25 årene at tidligere så var det utenkelig for folk I sentrum og moderate konservative og på venstre siden å stemme på Le Pen I andre valgomgang, som jo viktig I Frankrike, som har det på presidentvalg. Nå de barrierene brutt. Ganske solid. Konservative stemmer på Le Pen I andre runde. Og venstresidens partier har begynt å stemme på Le Pen I andre runde. Og derfor får vi dette. Så det altså de som tilhører ytre venstre I Frankrike nå, flere av dem sier at de vil heller stemme på Le Pen enn å stemme på en konservativ og en liberal. Hesteskoen igjen. Og de har altså dette, også de I Frankrike har dette felles synet på USA og på Ukraina-krigen, og I stor grad på Putin. Så det, ja, snart går inn for landing her, så det flere grunner til at både AFD og Le Pen går fram. Det har veldig lite med deres anti-amerikanisme å gjøre. Det har en del med deres syn på Ukraina-krigen å gjøre. Jeg slutter I boken med en dystopi for 2027. Det sånn skremmeskudd på en halv side. Trump president I USA. Le Pen blitt president I Frankrike. AFD og Sara Wagenknecht de har ikke flertall I forbundsdagen, men de så store at de drar med seg de andre tyske partiene til å gå inn for en ordning med Putin. USA har trukket støtten til Ukraina. Både den militære og den økonomiske fronten fastlagt, fastfrosset, og det inngått våpenhvile. Det situasjonen vi har her. I tillegg så har Trump trukket USA ut av Parisavtalen, og veldig mange andre avtaler også. han har innført, han har begynt med en handelskrig, global handelskrig, ikke bare mot Kina. I fjor så sa han at han, når han kom til makten, så skulle det være 10% toll på alle varer fra alle land. Dette ser vi også en parallell til mellomkrigstiden, samme skjedde. Så det dystert. Jeg tror ikke det går sånn. Jeg tror ikke egentlig noe av dette går sånn. Men alle disse tingene mulige. De ikke veldig usannsynlige, hver for seg, og det kan skje. Nylig avdøde G. Lundestad, han skrev en bok i 2003 om forholdet mellom USA og Europa, som jeg leste med interesse da jeg skrev min egen, for han understreker hvor robust dette samarbeidet har vært. Det har vært kriser hele tiden og konflikter, men det har likevel vært robust. Det ikke noe som har rokket grunnvollen i dette. Men det ikke sikkert dette varer. Ukraina-krigen kan slå begge veier. Det kan både føre til en sånn, egentlig et ordentlig skille mellom USA og Europa, men det kan også føre til at Europa tar større ansvar for sitt eget forsvar og trapper opp, og derimot, når dermed i møte kommer en del av de amerikanske kritikken. Dette et tall som dere kjenner til, altså det forsvarsutgiftene som på vei opp nå. Vi ser det 2% mål, det egentlig fra 2006, skjedde ikke noe. Første Ukraina-invasjonen i 2014 skjedde fint lite. Den som skjedde i 2022, den begynte å skape endring. Og særlig da hvis vi ser på land som Polen, som jo ruster enormt opp, Finland gjør det også. Flere kommer etter. Så vi ferd med å step up her. Og det det som kan være da den viktige løsningen på dette, fordi USA og Europa har fremdeles et viktig verdifellesskap, og vi har et interessefellesskap, men på lengre sikt så kommer USA til å se mer mot Asia, det har de holdt på med i 20 år, så skjer alltid noe i Midtøsten eller andre steder som gjør at de får det ikke helt til, men de trekkes i den retningen av økonomiske grunner. Europa som økonomisk tyngdepunkt blir svakere og svakere for hvert år som går. Det blir færre folk i Europa, rett og slett. Sånn at denne nære koblingen vi har hatt, den vil svekkes uansett Trump eller ikke. Det er en sånn megatrend. En ting som kan forklare det, at disse direkte menneskelige koblingene vi har, blir svakere og svakere. Så det jo ingen lenger i USA som husker som var og kriget i Europa, for eksempel. Men befolkningen endrer seg. I 1960 så var det 3 av 4 utenlandsfødte i USA var fra Europa. I dag det 11%. Så alle som kommer inn, eller nesten alle som kommer inn, endrer amerikaners perspektiv. Så altså, den optimistiske storyen ut av dette at ved at vi tilpasser oss denne amerikanske oppfatningen og altså, gir et svar på det, at Europa villig til å ta et større ansvar for vårt eget forsvar, så kan vi, så styrker vi alliansen på lang sikt. Men det finnes også mer negative utfall for dette, på dette, særlig hvis Trump blir valgt i 25. Og med det så har jeg brukt litt for mye tid og åpnet for spørsmål.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.